Goed, broers en susters, ons tekst vanoggend is Markus hoofstuk 14 en die thema dan sola gratia. Maar nou net voordat ons daarby uitkom, net so 'n bietjie agtergrond. Ons begin vanoggend met 'n preekreeks dan van 5 episodes oor die 5 solas, as ons dit nou so in Afrikaans kan vertaal. Dis eintlik 5 solai, want dit is 'n Latynse woord, maar net so 'n bietjie agtergrond, sommer vinnig in die 16de eeu het die groot reformatie plaasgevind en natuurlik is ons wat 'n NG kerk is, Nederduits gereformeerde kerk, is deel van daardie tradisie, die gereformeerde tradisie, gereformeerde teologie en in daardie tyd Martin Luther, Johannes Calvin, die solas veral uit die pen van Martin Luther, in daardie tyd gereageer op die Rooms-Katolieke Kerk wat allerhande ander idees gehad het oor hoe ons redding kry, hoe ons verlossing werk en wie die eer daarvoor ontvang. En het hulle begin sê, maar dit gaan nie oor die mens nie, dit gaan nie oor die paus nie, God is die een wat hier besig is. God is die een wat ons red op grond van sy groot genade. Nou hierdie 5 solas soos wat hulle daar bo staan, het nie tydens die reformatie in precies in hierdie formaat so geskryf gestaan nie, maar die idees van slegs genade, slegs die woord, slegs geloof, was die idees waarop die gereformeerde traditie dan gebou is, waarop die hele reformatie gebou is. En ons wat deel is van daardie traditie, en dan later in die 20ste eeuw is dit op die ouene vir die eerste keer so by mekaar gegooi, en in hierdie formaat op die ouene aangebied op grond van die werk van ouens soos Martin Luther. En is belangrik dat ons iets hiervan verstaan, omdat dit vir ons een bietjie help om onsself ook te kan positioneer, wanneer ons in gesprekke is met vriende, familie, mense wat ons teekom, dan dit is nou nie so dat die mens nou die goed uit jou kop uit moet ken en die rympie moet sê nie, dit gaan ons nie help nie, maar om die inhoud daarvan te kan verstaan, omdat dit vir ons een perspektief gee op ons posisie in ons verhouding met die Here en ook vir ons roeping as kerk van die Here, dat dit is die pilare, dit is wat die 5 solas op die ouene vir ons is die 5 pilare waarop ons theologie, waarop ons geloof op die ouene kan staan. So ons gaan elke week vir die volgende 5 sondag vandag in Kluis, gaan ons 'n bietjie oor elke een van hierdie praat en dit klink nou, voel dalk nou vir jou soos hierdie gaan 'n bietjie akademies wees. Ons gaan moet notas neem. Die kinders neem notas. Julle hoef nie notas te neem nie. Ons gaan hulle elkeen so 'n bietjie uit 'n ander hoek uit beskou en jy sal vanoggend sien dat dit nie gaan oor 'n akademiese lesing nie, maar dat ons so 'n bietjie in die woord gaan induik en dieper gaan delf om te sien, maar wat is dit wat die Here vir ons oor elke een van die themas wil sê. So, die solas is dan basies net om te sê, sola beteken alleen, of die enigste manier, sola beteken, jy hoor, solo, nee, as iemand een solo sing, dan sing hy op sy eie, of sy sing op haar eie. So dit gaan daaroor dat alleen deur genade word ons gered. Alleen die woord van God is die enigste bron waar ons hom sien, homself openbaar, waar ons sy, waar ons die story, die verhaal van die verlossing kan lees. Die skrif bly vir ons die maatstaf, die bron. En dan alleen deur geloof, met ander woorde, ons word uit genade gered en nie uit verdienste nie. Ons kan nie ons redding verdien nie, dit is net uit genade, en dan deur geloof en nie deur werke nie, die werke is die vrug van die geloof, en dan alleen deur Christus, daar is geen ander naam waardeur die mens gered kan word nie, en aan God al die eer, soli deo gloria. Goed, so ons gaan hulle so 'n bietjie uitpak oor die volgende 5 weke, en ek wil regtig vir jou uitnooi, as jy nou vanoggend die reis saam met ons begin om hom deur te voer, en saam met ons op hierdie ontdekkingsreis te gaan, en my gebed is dat die Here ook in hierdie tyd dan weer ons denke sal vernuwe, en dat ons opnuut sal kyk met nuwe oë na sy genade, na hoe ons in hom glo, na die woord, na hoe dit, wat het beteken om aan hom al die eer te bring, en wat beteken die reddingswerk van Christus in ons lewens. Goed, so vanoggend is dan eintlik 'n klomp goeders wat dan by mekaar kom. Dis die begin van hierdie reeks en die inleiding is nou eintlik half gedoen. Julle weet nou min of meer waaroor dit gaan, maar dan praat ons dan nou vanoggend oor die eerste een, sola gratia, wat beteken slegs deur genade wat ons gered word. Maar dit is ook vanoggend nagmaal en daarom het ek gedink dit sal goed wees dat ons daardie moment toe die Here die nagmaal ingestel het, so bietjie weer gaan bestudeer en bietjie daar binne gaan rondkrap om te sien wat is dit wat daar aan die gang is, want die Here het vir ons die nagmaal gegee as die sigbare teken om ons keer op keer op keer weer te herinner aan sy genade en aan hoe sy genade werk, dat ons sigbare tekens het, tastbaar, proebare tekens het om ons te herinner aan sy genade. So met dit alles saam gaan ons dan vanuit die nagmaal uit vanoggend iets ontdek van hoe die Here se genade werk, waardeur ons gered word. Ons gaan nie die hele Markus 14 lees nie, ons gaan so paar grepe uithaal, dit is nogal 'n redelike lywige hoofstuk. Hy het, dat ek net seker maak, 72 verse, so ons gaan so paar stukke daar uithaal en gaan ons so deur die hoofstuk handel. Goed, so as ons dink aan daardie tyd toe die Here die nagmaal ingestel het, is daar so paar goeders wat natuurlik by ons opkom, en dit is die ete wat hulle gehad het, en die samesyn, en dat hulle daar aan tafel vir mekaar, dat die Here vir hulle die wyn aangegee het, vir hulle die brood gebreek het, maar natuurlik ook, dat dit die inleiding was vir die groot paasnaweek, nee, dat dit die nag is wat die Here verraai is, oorgelewer is, en daai spanning wat daar ook by daardie ete was, met 'n Judas. So kom ons begin daar, as ons by vers 10 begin, en lees ons hoe dat Markus die toneel opstel, en ons lees van hierdie Judas, en dadelik word ons in die verhaal ingetrek, en gaan ons sien vanoggend hoe, ek het dit al baie gesê, hoe meesterlik Markus geskryf is. Goed, so ons lees hier aan die begin so 'n bietjie oor Judas, en Markus hy sê die scene, nee, om die Nederlandse term te gebruik. Goed, Markus 14 vers 10 en 11. Judas Iskariot, wat een van die 12 was, het sy hulp vir die priesterhoofde gaan aanbied om Jesus in die hande te kry. Toe hulle dit hoor, was hulle bly en het hulle beloof om hom daarvoor te betaal. Hy het toe na 'n plan gesoek om hom by 'n geskikte geleentheid te verraai. Nou as ons hierdie woorde lees, dan dadelik sit ons vir Judas in daai boksie, nê. Nee. En dan dadelik dan beleef ons al hierdie emosie van hoe kan Judas dit doen? Judas doen die ondenkbare. Hy was een van die Here Jesus se disippels wat agter hom aangeloop het, wat gesien het wat die Here gedoen het, wat gehoor het hoe die Here gepreek het en al die ander goed beleef het wat al die ander disippels beleef het. Hy was een van die binnekring. Hy het geweet wie Jesus is. Hy het geweet dat die Here weet wat hy gaan doen. En tog gaan hy en hy doen dit. En hy doen iets ondenkbaar. Ek meen, hoe kan hy dit doen? Hoe kan hy die Here verraai? En as ons mooi lees wat dan vers 10 en 11 staan, dan sien ons eers dat hy eers na die tyd het hulle besluit om hom daarvoor te betaal. Hy het gegaan en gesê, ek sal het doen. En toe sê hulle, okay, maar great, ons is so bly, ons gee sommer vir jou geld. So nie eers vir betaling nie, besluit Judas, dat dit is wat hy gaan doen. En ons kan onsself amper nie indink, hoe dit moontlik kan wees, dat iemand wat so naby aan die Here geleef het, kan besluit om die Here te verloon, te verraai, met 'n soen. En dit op die ou ende sy dood beteken het. Maar dit is precies die manier hoe dat Markus ons in die story inslurp. Want as ons nou mooi gaan lees, dan sien ons dat Judas word hier geteken, maar dat hy nie die enigste uitsondering is nie. Markus is nie besig om vir Judas uit te haal en hom uit te sonder en te sê, maar net Judas is 'n verraaier. Net Judas is 'n verraaier. Dit is nie wat Markus mee besig is nie. Hoor wat gebeur verder. Hy sê, die aand, dis in vers 17 tot 21, die aand kom Jesus toe met die 12 daar aan, terwyl hulle sit en eet, sê hy, dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet, hulle was onthuts en een na die ander het hom gevra, dit is toch nie, ek nie, hy sê toe vir hulle, dit is een van julle 12, die een wat saam met my sy brood in die skottels insteek, die seun van die mens gaan inderdaad sterwe, soos daar oor hom geskrywe staan, maar weet die man, deur wie die seun van die mens verraai word, dit sou vir daardie man beter gewees het, as hy nooit gebore was nie. As ons die volgende skyfie sien, dan gaan ons so paar goedjies net hier uithaal. As ons hierdie woorde lees, dan het ons dadelik daai kinderbybelprentjie, nee, van die disippels wat om die tafel sit, en Jesus wat daar sit, en hulle allemaal vra vir mekaar, maar is dit, dit kan toch nie ek wees nie, en Leonardo da Vinci se skildery, het so bietjie daai prentjie, nee, en dan het ons daai idee van, hulle weet nie wie dit is nie, en hulle vraag vir mekaar, maar wie kan dit nou wees, en dan Judas so half afwesig, nie mooi gehoor wat die Here Jesus sê nie, en nie mooi geconcentreer nie, en dan steek hy sy brood, dieselfde tyd as Jesus in die bak, en dan skrik hy, en dan besef hy, o, dis ek, en dan hardloop hy uit, jy weet, maar dis eintlik glad nie wat hier aan die gang is nie, dit is nie die prentjie wat Markus hier wil skets nie. Wat hier aan die gang is, is as ons sien dat hy sê, hulle het saam aan tafel gesit, wat letterlik daar staan, is hulle het saam aangelê by die tafel. Nou, jy het nie aangelê by die tafel saam met mense wat ver van jou af was nie. Jy het aangelê by die tafel saam met jou familie, saam met jou broers, saam met jou sielsgenote. So Markus wil vir ons kom sê dat hierdie ete was 'n baie spesiale ete. Die Here Jesus het daar aan tafel saam met sy sielsgenote, saam met sy soulmates, saam met sy beste vriende, saam met sy broers, sy familie, het hulle daar aan tafel aangelê. Hulle was die ingroep. In die sosiale context van Markus is hierdie in en uit ding is baie belangrik, want daar was verskillende sirkels, nee, en dat jy moes jy sekere dinge doen om by 'n sekere sirkel te kan inpas en om in die binnekring te kan wees. En hierdie klomp was in Jesus se binnekring. Hulle was in hulle rabbi, hulle leermeester se binnekring. Hulle was die my manne. En het is saam met hulle wat die Here Jesus aan die tafel sit. En dan sê hy vir hulle, maar dit is een van julle wat my gaan verraai. Maar die Griekse woorde wat hy daar gebruik, impliseer eintlik hulle allemaal. Dis versamel woorde wat ons nie in Afrikaans so lekker kan vertaal nie. En verwys hy nie hier net na Judas nie. Wat hy eintlik sê is, dit is so intens, dit is so seer, dit is so hard, want dit is julle, my binnekring, my vriende, my sielsgenote, selfs julle, wat binne in die binnekring staan, wat my sal verraai. Ons het laas week het ons daai intense beeld in Josia 11 gelees, van hoe die Here eintlik sê, hy is soos 'n moeder, wat alles vir sy kind gegee het, alles vir haar kind gegee het, en dat die kind dan omdraai en dit verwerp. En dat ons het iets van daai intense emosie beleef. Hier sien ons hoe dat die Here Jesus aan tafel sit, saam met sy sielsgenote, en hy sê, maar dis julle, selfs julle, selfs julle wat binne in die binnekring is, gaan my verraai. En dis 'n sterk verwysing na Psalm 41 vers 10, wat jy daar sien, selfs my boesemvriend op wie ek vertrou het, wat altyd by my geëet het, het my in die rug gesteek. So die taal wat Markus hier praat, is dit. Dit gaan nie oor Judas, wat toe nou per ongeluk sy hand, dieselfde tyd as die Here Jesus in die bak gedruk het, en toe sien almal, o, dit is Judas nie. Dit gaan daaroor dat hy sê, maar julle almal eet saam met my. Julle almal sit julle hande op die tafel saam met my. Julle almal skep saam met my op, drink saam met my, eet saam met my, kuier saam met my, en elke een word hier geïmpliseer. En dan sien ons hoe dat die disippels begin paniek. Hulle begin paniekerig raak. En wil die Here vir hulle sê, dat het maak nie saak hoe in jy dink jy is nie. Jy is in staat daartoe om hom te verraai. Maak nie saak hoe in die binnenkring in jy dink jy is nie, jy is in staat daartoe, ek is in staat daartoe, om hom te verraai. En dan sien ons hoe hulle reageer. Dan sien ons hoe hulle paniekerig begin vra, maar dit kan nie ek wees nie. Hulle begin dadelijk die ontkenning game speel, nee. Hulle begin dadelijk sê, maar dit is toch nie ek nie. Ek is een van die disciples. Ek is een van die boesemvriende. Ek lewe so naby aan u. Dit kan toch nie ook ek wees nie. En dan sê die Here vir hulle, maar julle wat saam met my aan die tafel sit, julle wat jou hand saam met my in die skottel druk, dan sien ons onself in dieselfde situasie. En kan ons ook daai emosie beleef en wil ons ook vir die Here sê, maar Here, ek is sis en so en dit en dat, het is toch nie ek nie. Ek kan my toch nie vergelyk met die Judas nie. Ek is eerder die Petrus, wat so passievol is, dat ek bereid is om te sterf vir die Here, wat so passievol is en die Here passievol nagevolg het. Ek is eerder die Petrus as die Judas. Hoor wat sê hy? Vers 29 tot 31. Petrus het vir hom gesê, al sal hulle ook allemaal van u afvallig word, ek sal nie. Jesus sê toe vir hom, dit verseker ek jou, jy sal vandag nog, in hierdie nacht, voordat die haan een tweede keer kraai, my drie keer verloon. Maar Petrus het nadruklik gesê, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloon nie, en al die ander het dieselfde gesê. Sien ons, hoe dat allemaal ingetrek word, hoe dat allemaal sê, maar dit kan toch nie ek wees nie. Petrus voor in die koor, soos wat ons omken, met sy passie en sy vuur, wat hy sê, maar dit, hy sal het nie doen nie. En dan lees ons natuurlijk later in die selfde hoofstuk, ken die story, hoe dat Petrus op die ouwe na die Here verloon, toe die haan kraai, kom hy toe nou achter, dat precies wat die Here gesê het, het gebeur. Dus is baie makkelijk om onsself te distansieer in die story, om onsself in die positie te plaas waar ons kan vingerwys na Judas, waar ons kan vingerwys na Petrus, en sê, maar ek sal nie dit doen nie. Maar hoor wat sê die Here, hulle allemaal het gesê, hulle sal dit nooit doen nie. Ons lees in vers 27, dan sê die Here vir hulle, ja, julle allemaal sal van my afvallig word. Hy sê, letterlik daar staan, julle allemaal sal in my aanstoot neem. En dan is dit precies wat gebeur. Vers 50 sien ons dan, toe het al sy disciples hom in die steek gelaat en weggehardloop. Ons kan met ander woorde onsself nie vir een oomblik distansieer en sê, hierdie is nie op my van toepassing nie. Ons kan nie onsself distansieer en in 'n posisie plaas waar ons vingers wys na die disciples en sê, maar kyk hoe maak 'n Judas, ek is daarom nie so nie. Kyk hoe maak 'n Petrus, ek is daarom nie so nie. Maar die punt is, maak nie saak hoe in ons dink ons is binne in die binnenkring nie. Of jy 'n ouderling of 'n diaken of 'n groot gelowige of 'n groot Christen is, soos wat ons baie keer onsself sal beskryf, of 'n dominee is, of 'n professor is, of wat het ook al mag wees. Die Here kom wys vir ons, dat elk een van ons is maar net so disloyaal, maar net so sondig, maar net so swak, maar net so skuldig, maar net so vinnig om hom te verraai, maar net so vinnig om te verloon, net so vinnig om hom uit te lewer. So ons moet, wanneer ons hier in Markus 14 lees van 'n Judas en 'n Petrus, moet ons onsself daarby insluit en besef dat wanneer Markus hier praat van hulle wat in die binnenkring van die Here Jesus is, van hulle wat saam met hom eet, wat hom op die ou einde verraai, moet ons onsself daarby insluit, dat ons net soos 'n Judas, net soos 'n Petrus, al iewester in ons lewens gekies het om ons rug op die Here te draai. Al is dit in die kleinste oomblik, maar ons bly mense wat die eie ek spring maar so vinnig op, nee. En dit is die probleem waarmee ons sit as mense, dat die eie ek wil toch so graag raak gesien wees, wil toch so graag bietjie erkenning hê, wil toch so graag bietjie hê maar my behoeftes moet vervul word, wat dit ook al sal wees, of dit vermag of geld of genot of wat dit ook al is, dat ons gekies het en aanhou kies, en dat ons net soos 'n Judas, net soos 'n Petrus, aan die tafel sit, en verraaiers is van die Here. Wat is die antwoord van die Here vir verraaiers soos Judas en Petrus en ek is hier, en ek en jy? Hoe reageer die Here Jesus wanneer hy hierdie ding sê, dit weet, dit bevestig, dit uitspreek en sê, maar selfs julle wat my binnenkring is, selfs julle wat my so lief het, wat so naby aan my leef, vir wie ek so lief is, gaan my verraai en het my verraai, hoe reageer hy daarop? Wat is sy antwoord daarop? Soos ons self in daardie posisie moet plaas en dink aan hoe ons elkeen sou reageer, of dalk het jy dit al baie naby aan jou eie lyf beleef, dat iemand so naby aan jou, jou verraai het, jou seer gemaak het, jou onherroepelik beskadig het. En wat is ons antwoord daarop? Wat is die Here se antwoord vir verraaiers soos Judas, Petrus en ek en jy? Kom ons lees, wat is sy antwoord? Daarna het hy dit gebreek en hy het vir hulle gesê, neem dit, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en hulle het allemaal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle, dit is my bloed. Die bloed waardeur die verbond verseël word en wat vir baie mense vergiet word. Dit is die Here se antwoord op verraaiers. Dit is sy manier hoe hy reageer wanneer hy besef dat sy naaste liefdes, die mense wat die naaste aan hom is, ek en jy, elke een van ons, hom verraai, is sy antwoord nie, gaan weg van my af nie. Sy antwoord is, kom na my toe, kom sit aan my tafel, hier is my liggaam, hier is my bloed. Ek gee dit vir jou. Al het jy jou rug op my gedraai. Jy sien, ons kan so loyaal wees as wat ons wil. Ons kan dink ons is so diep binne in die binnenkring as wat ons kan wees. So heilig dat jy laag oor die grond zweef en dat hulle met jou onder die water kan swys. Ons kan dink ons is die loyaalste aan die Here van allemaal. Maar op die ouende is dit nie my en jou loyaliteit wat saak maak nie, want daar is een wat loyaal is. Dit is sy loyaliteit wat saak maak. En dit is genade. Dat die Here aanhou om getrou te bly. Dat hy aanhou om vir ons lief te wees. Ten spyte van ons sonde. Psalm 103 sê dit so mooi. Hy sê, barmhartig en langmoedig is die Here. Die Here is vol liefde. Hy sê, hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons oortredinge nie. Hy sal nie vir ewig toornig bly nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is die liefde van die Here vir die wat hom dien. Die Here gee nie vir ons wat ons verdien nie, want ons verdien die dood. Hy gee juist vir ons wat ons nie verdien nie, en gee vir sy seun wat ons verdien het. Hy wat sonder sonde was, is sonde gemaak, 2 Korintiërs, sodat ons vry kan wees. So wanneer ons vanoggend die nagmaal gebruik, laat dit dan vir elkeen van ons 'n konkrete herinnering wees aan die genade van die Here waaruit ons gered is. En dat ons besef dat ons onsself nie kan red nie. Dat ons 'n redder nodig het. En dat het net as gevolg van sy oneindige genade is, dat ons hier kan wees. sy naam mag aanroep, hom mag dien, hom mag ken. Die Here nooi jou vanoggend om sy genade te kom proe. Hy nooi verraaiers soos ek en jy om aan sy tafel te kom sit, om die brood en die wyn te kan gebruik en tastbaar, sigbaar herinner te word dat sy genade vir jou genoeg is. Kom ons bid saam. Ja, Here Jesus, ons is oorweldig vanoggend deur die goedheid en die genade. En wanneer ons besef dat ons maar langs Judas en Petrus moet kom staan, dan breek dit ons harte, Here. Maar ons word oorweldig deur u uitnodiging. Wanneer u dan met die vaste wete vooruitkennis dat ons u sou verraai, dat u met daardie wete nog steeds sê, kom sit aan, kom lê aan by my tafel, hier is my liggaam, hier is my bloed, dat u dit vir ons gegee het, u aan die kruis gesterf het, ons vrygemaak het van ons sonde. Dankie Here vir u genade, dat u nie vir ons gee wat ons verdien nie, maar dat u die prys betaal het, een finale ewige offer gebring het, sodat ons vry kan wees. En Here, maak ons regtig vry. Ons kan tog so in ons gedagtes maar nog slawe van die sonde bly. Met ons vasgedraai raak in die een of ander poging om u genoeg te probeer beïndruk, om u guns op 'n manier te wen ter wille van onsself. Here, maar as ons vanoggend hierdie woorde hoor, dan besef ons opnuut dat u het ons vrygemaak en ons wil regtig vry wees. Kom wys u, leer u vir ons wat het beteken om in u genade te lewe, dat ons nie meer slawe van die sonde hoef te wees nie, maar dat ons in die volheid wat u vir ons bedoel het kan leef, ten volle vir u en u koninkryk, in die vryheid en die vreugde wat u vir ons bestem het. Dankie Here vir die voorreg om aan u tafel te kom sit, en mag ons vanoggend met hierdie nagmaal werklik opnuut u genade kan proe. Amen.